Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o odnosu između naučne fantastike i astrobiologije. Pitanja o životu u kosmosu od samog početka čine jednu od središnjih tema svekovite naučne fantastike. U isti mah, egzistencija, poreklo, rasprostranjenost, karakteristike, tokovi evolucije, domašaji i krajnja sudbina živih bića u vasioni su predmet proučavanja interdisciplinarne naučne oblasti koja se naziva astrobiologija. Na ovom polju podotvorno se sustiču maštovite spekulacije brojnih generacija autora naučno-fantastičnih dela sa naučno-utemeljenim sagledavanjem realne mogućnosti da je biosfera naše planete trenutno jedina biosfera za koju znamo, tek jedna od mnogih raznolikih matica života rasejanih u nepreglednim kosmičkim prostranstvima. Preplitanje kreativne fantazije sa izgradnjom naučne teorije dijalektički nas vodi ka ključnoj tački svih astrobioloških razmatranja, potrazi za razumevanjem univerzalnog koncepta života. Dragi slušalci, naš današnji sagovornik u priči o naučnoj fantastici i astrobiologiji je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Tells us not to blow it, 'cause
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema glasi naučna fantastika i astrobiologija. Pa na samom početku možda je dobro da pokušamo da ponudimo slušaocima neki mali presek motiva porekla života, kako života na Zemlji, tako i života u kosmosu, u delima naučne fantastike.
Pa treba prvo reći dve, tri rečenice čisto da bi startovali sa razvitkom te ideje. U suštini ovde u dve, tri reči manje više stvar jasna, iako tu treba možda raščivijati neke pojmove. Kad govorimo o astrobiologiji, prvenstveno mislimo na koncept ideje van planete Zemlje, ajde tako da kažem, znači van zemljinog uticaja. Ovo je isto vrlo klizak teren, šta je zemljin uticaj, tu ostaje to neko određena problematika. Sad se vode rasprave o mogućnosti postojanja života na Marsu u vidu nekih mikročestica, no i dalje ostaje, to je moje omiljeno pitanje, svako telo ovde utiče na neko drugo telo, to je potpuno jasno. Tu moramo postaviti i svojevrsno pitanje kontaminacije, ko tu koga kontaminira.
Imamo i teoriju panspermije kao jednu realnu mogućnost.
Jeste, da li je život došao na Zemlju, da li je Zemlja kao neka vrsta sorsa izvora kontaminirala u svoje okruženje. Ostaju određena pitanja, mi nemamo sve odgovore na projektovanih 4,5 milijarde godina u prošlost pa na ovamo. Naprosto nismo, kako bih rekao, bogovi, nemamo ta svojstva. Možemo bolje ili gore da nagađamo. U tom smislu, astrobiologija kao jedan od najmlađih ogranaka astronomije u nekih, recimo, 50-a godina ovih poslednjih, pokušava da se, kako bih rekao, pozicionira. Ona je postavila neke te svoje temelje, oni su definisani tamo još negde 50-ih, 60-ih godina, i kako bih rekao sa nekim svojim ubrzanim otkrićima novootkrivenih ekstrasolarnih planeta, nekakvih projektivnih uslova na tim planetama, nalazi neko svoje mesto. I sada naučna fantastika koja je još mnogo ranije neke sadašnje ideje astrobiologije utkala u sebe, zapravo na neki način pleše sa tom astrobiologija nekad bolje, nekad gore, da bi dala sama neka svoje mišljenje i stavove. Tako ja to vidim.
Zanimljivo je da neka od dela naučne fantastike, koja su mnogo starije od astrobiologije kao naučne oblasti, pominju, ako ne pojam astrobiologije, a ono njegovu suštinu.
Pa da, da, imamo toga.
Čini mi se da nekako naučna fantastika nikada i nije mogla da zaobiđe, niti pokušavala da zaobiđe pitanje postanka života i pitanje susreta sa drugim i drugačijim životom. Da li sam u pravu?
Apsolutno ste u pravu, iz vrlo prostog razloga, jer naučna fantastika ne ide bez astrobiologije, naprosto ne ide. Maltene kompletna, kako bi rekli ljubitelji ili teoretičari SF-a, hard science fiction, je neodvojiva od toga. Znači, gde god imamo u najmanju ruku i onoj najlošijoj naučnoj fantastici, gde god imamo sulude svemirske brodove, imamo i takozvane bug eye monster, BEM stvorenja, jeli, kako su ih definisali neki teoretičari, tako iz svemira, tako da astrobiologija, sad malo će da budem možda brutalan, ali ona je nužna. Ona je nužna. I za naučnu fantastiku. I naučna fantastika, naravno, pojedinačni pisci, kreatori tih ideja, ne govori sad samo o piscima, tu su i filmadžije, tu su strip crtači, odatle crpaju ideje i to je sasvim legitimno.
E, sada ovde imamo odmah jednu osnovnu tenziju, dva koncepta. Za pisce naučne fantastike interes je na onome što je drugačije, na onome što je strano, na onome što nismo mi, na nekom tamo životu koji zamišljamo ili pokušavamo samo da zamislimo kao radikalno drugačiji od našeg. Ali naučnici koji se bave astrobiologijom sada će reći astrobiologija je samo proširena biologija. U stvari, svekovika naša biologija takođe spada u astrobiologiju, jer i život na Zemlji je život u kosmosu. Zemlja je deo kosmosa.
Jeste.
Mi samo tražimo neki univerzalniji koncept života koji obuhvata i naš i ko zna šta sve još.
Tačno.
I tu odmah imamo tenziju između domaćeg i stranog terena, da tako kažem. Da li se ta tenzija odrazila na neku evoluciju obrade ove teme u naučnoj fantastici? Kako je uopšte naučni napredak odslikavan u nekom redosledu navođenja astrobioloških koncepata u romanima naučne fantastike?
Tu je opet malo, tu bi opet bilo poželje malo se osvrnuti na taj neki istorijat. Ja uvek volim da naglasim te neke, recimo, 50. 60. rane 70. To je otprilike vreme, znači kad se astrobiologija etabilirala, postavila neke svoje principe, a uslovno rečeno najbolji pisci nauče fantastike. Šta znači najbolji? Stanislav Lem, braća Strugacki, Isak Asimov, koji su sami bili u materiji, znači i bavili su se tom problematikom od lingvistike do biologije, su pokušali da urade to preslikavanje. Oni su ljudi u međuprostoru, između astrobiologije i pisanja. I pošto su crpili najbolje od jednog i do drugog, pokušali su da ponude odgovore na neki način u okvirima koje ste sad vi postavili u vašem pitanju, na neki način i odmah i u odgovoru. Pokušali su da usklade te stvari. Koliko je bilo moguće da čitalac, prosek kvaliteta ili rastao, mogao sa time da se suoči u svom umu. I taj konflikt između i sad, negde imamo konflikt između zemlje i svemira, to imamo posebno, ne znam kako bih to kvalifikao, možda kod zapadnih desničara science fictiona, dok, na primjer, kod Rusa, kod braće Strugacki, kod još nekih, oni su isključivo razmišljali o braći po razumu, znači o nekoj vrsti saradnje. I sad, taj konflikt između poznatog i nepoznatog, između zemlje i svemira, između ljudi i x bića, je možda prirodan i možda će dati kvalitet u budućnosti. Vidjet ćemo.
Da, to je sad zanimljiva sociološka analiza, potencijalno sadržana u tim ključnim pojmovima, da na zapadu preovladava reč alien, koja se i na zemlji koristi za nekoga koji je došao iz druge države ili drugog kontinenta.
Džinac.
Znamo čuvenu pesmu I'm an alien, Englishman in New York, da. Dakle, iz drugog grada pa sam tuđinac. A opet imamo bratja pa razumu kod Rusa, da, kao koncept svekovikog bratstva koje obuhvata i ljude i sva druga razumna bića. Sad, naravno, bili bismo nepravedni ako bismo rekli da je ovo prvo zapad, a ovo drugo istok, odnosno da je ta podela oštra. Ima mnogo ovog razmišljenja na obe strane, nekadašnjeg vozdene zavise. Ili se varam?
Ja bih rekao da je to u glavi. Čovek, vrlo često se zamislim kad saznam neku informaciju iz vesti ili tako, šta je čovek u stanju da uradi. A još uvek neke naše potencijale pravo nismo ni razumeli, da tako kažem. Naučna fantastika bi trebala da ima zadatak i da malo istraži to dodatno polje, tu eventualni mogući prostor naše eventualne interakcije sa bićima drugačije biologije, ajde sad tako da kažem. Taj prostor je još uvek otvoren. Kod najboljih pisaca iz tog perioda, 50, 60, 70, rane 80. to je eskaliralo do nesluđenih kvalitativnih visina. Stanislav Lem, Solaris, nepobedivi, Glas gospodara, Fijasko, Arthur Clarke, Odiseja, onaj iz...
Kraj detinjstva.
Osimovu neću ni da pričam, iako on nije vanzemaljce stavljao per se, same po sebi, nego je u ciklusu o zadužbini nas naprosto pokušao da stavi čoveka na maksimum da bi uopšte sa svim svojim robotima, da uopšte bio u stanju da odgovori na to. Svi su oni, Strugatskima da ne govorim i o njihovom Noon Universe, svi su oni imali, ti najbolji autori, tu kvalitetnu ideju koju su, kako su znali i umeli, najbolje razvili u vremenu kad računari nisu došli do ovog sumanutog stanja u kom su sad. Dok čovečanstvo nije podcepano po ovim novim linijama cepanja. Znači, oni su nekako uspeli to da postavi i na ovim nekim novim autorima, videli smo kod njih, mi sad nekako čekamo da science fiction uradi taj novi korak. To je njegov zadatak na polju astrobiologije. Ja sad to nekako čekam.
I naravno, u drugom delu razgovora govorit ćemo o tome odakle bi mogao da dođe taj novi korak. Ima i o kakvih naznaka novog koraka, jer čini mi se da već dosta dugo nema novih iskoraka ili možda samo izgleda da ih nema. Međutim, ipak da se osvrnemo malo na tu dinamiku između naučnog i fikcionog sagledavanja problema života u kosmosu. Evo, pade mi na pamet jedan od najpoznatijih i verovatno najvećih živih naučnika danas, Stephen Hawking, je zaista izrekao upozorenje koje po svemu odgovara onome o čemu čitamo u ključnim delima naučne fantastike. On je doslovno rekao, bilo bi bolje da se sakrijemo od potencijalnih vanzemaljaca ili bar da se previše ne oglašavamo, jer ako oni postoje i ako nas primete, ničemu dobrom ne treba da se nadamo. Setite se šta su na Zemlji tehnološki nadmoćnije društvo uradila onim za nijansu tehnološki manje nadmoćnim, a mi smo ista vrsta, šta tek da očekujemo od tuđinaca. Koliko postoji nekakva protivteža ovom stavu danas i u kojoj meri je on merodavan za nekakav celokupni pravac razvoja koji je aktualan i danas?
Ja bih tu izjavu, a i neke srodne izjave, malo stavio u, što bi se, kako da to kažem, što laganije, u određeno stanje uma i duha. Mislim da, sad ne mogu da govorim tek tako lako u vremenskim kategorijama, ali da se nalazimo na jednoj vrsti revolucionarne prekretnice. U jednom od nekih strašnijih, kao jedan od strašnijih mogućnosti, ja mogu da vidim neku vrstu globalnog rata i samouništenja čovekovog, jer kao što smo i konstatovali, nismo još ni sobstvene potencijale istražili. I u toj nekoj ravni mišljenje Stephena Hawkinga je na jedan određen način i vrlo relevantno. Takva mogućnost, astrobiolozi na kraju krajeva i postoje ti neki projekti osluškivanja neba i traganja poruka, mislim, jedan takav scenario u nekom perspektivi, koliko vremenske odrednice sad ovde uputno navoditi, takav ishod je moguć, jer zaista još nismo sebe spoznali dovoljno. Znači, otprilike na nekoj našoj granici, kad dođemo do neke naše eventualne granice, samo spoznaje, možda ćemo i bolje znati, možda ćemo i dati bolji astrobiološki odgovor. I naučnici i pisci naučne fantastike.
Međutim, odmah treba da se setimo i da u ono što nazivamo zlatnim dobom ili možda periodom osnivanja moderne astrobiologije, vodeći naučnici su imali jedan optimizam koji je potpuno suprotan ovom Hawkingovom upozorenju. To je vrijeme zlatnih ploča koje su montirane na letelice, Pioneer i Voyager, glasova zemlje koji dakle, dalje putuju, oni i sada putuju.
Jurakanska konferencija iz 71. To je taj period od ono Apollo Soyuz programa, pa sve da pa recimo do aj sad onako en sentimentu meni se budi Saganove misije Kosmos. To je neki period dve i po decenije te jedne afirmacije zemlje u svemiru i svemira kao takvog.
Mi dolazimo u miru, mi vam se obraćamo u ime planete Zemlje, mi smo vaša braća. Ta divna poruka koja je rezonirala sa nekim tokovima u društvu, globalnom društvu,
upravo ono vremena, tako.
Koji naravno mogu opet biti predmet kritike, ali svakako su i deo jedne epizode koju pamtimo i po mnogo čemu dobrom u istoriji 20. veka. Danas, kada takve stvari citiramo, citiramo ih sa nekim gorko-slatkim osjećajem. Ako ja imam dobar utisak o tome.
Tako je. Sećam se jedne ilustracije, neki od mojih prijatelja sad, kad već spominjemo te društvene mreže, postavio na Facebooku sliku koja se stoji iz dva dela. Kako smo rani 90. zamišljali budućnost, kako sad zamišljamo budućnost. Leva sjajna slika sa neboderima, brodovima, antigravitacijskim ovim onim, desna termonuklearni rat ili tako neka forma, nije ni važno. Mnogo toga je umu, mnogo toga je umu astrobiologa i mnogo toga je umu pisa naučne fantastike. Preplitanje toga može dati izuzetna rešenja. Kao što sam negde rekao, sad smo nalazimo u toj nekoj, ja bar tako smatram, predrevolucionarnoj transformacionoj fazi mišljenja. I negde ćemo se morati ispružiti. Nema druge.
Nema bolje rečenice od rečenice negde ćemo se morati ispružiti, nema druge, da najavi drugi deo ovog razgovora koji sledi za nekoliko minuta.
Oh,
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, Srđanom Đukićem iz Astronomskog društva Ruđer Bošković o naučnoj fantastici i astrobiologiji. Pre nekoliko minuta konstatovali smo da moramo da načinimo neki konceptualni iskorak ako želimo novi kvalitet na ovom polju. Pa odakle bi taj iskorak po vama najpre mogao da dođe? Rekapitulirali smo stare koncepte, očigledno koliko god vredni, oni nisu doprli do one suštine za koje mi dalje tragamo.
Nisu doprli, ja negde tu vidim par razloga. Neki su možda naivni ili glupi, ali ne znam kako bi možda drugačije, kako bi drugačije formulisao. Došlo je do novog restrukturiranja prikazivanje, objavljivanje naučne fantastike. Kada pregledam, pošto vrlo često volim da pregledam, na internetu nalazim spiskove knjiga naučne fantastike ili filmova naučne fantastike i tako dalje, i vrlo često pravim neka poređenja. Sad ću se izraziti ovako, a verujem da ćete me razumeti. 1982. godine, kao dečak, imao sam prilike da u bioskopima gledam i Ivan Zemaljca, Stvora i Blade Runner. Sada imam priliku da gledam Kapetana Ameriku, Warcraft i recimo Avengers. Šta možemo da kažemo? Ja mogu da izjavim da ova tri filma mogu da gledam, znači gledao sam i 82. mogu da gledam sad i ponovo za 35 godina. Za ova tri filma uopšte nisam siguran u to. Mislim da je ovde s jedne strane reč o jednoj vrsti, a ovde možda filozofi, to je njihov pravi teren, možda bi bolje odgovorili i od astrobiologa i od pisaca. Mi smo i pisaca naučne fantastike, mislim da smo mi u jednoj vrsti permanentne sadašnjosti koja melje jednu vrstu perspektive razmatranja budućnosti. Mislim da smo upali u neki kavez misli. Ne znam, nespretno izražavam. A da je ova sloboda koja je tada bila stečena da nam ispriča priču o Stvoru, ET-u i Blade Runneru, da ta sloboda nije jeftina, da je ona skopčana sa znanjem, sa veštinom, sa nekim drugim vrstama sloboda koje smo možda tad nekako nismo ni bili svesni da je stvaralačka sloboda, to možemo gledati na više načina, od ove danas. Mislim i da ta takozvana kvazi politička korektnost, ta upotreba interneta, slobodna upotreba interneta, mislim i da nam pomalo oduzima slobodu u kreativnosti. Morat ćemo se boriti za neku novu vrstu slobode, za tu slobodu koju su izborili autori posle Drugog svetskog rata, koji je bio vrlo krvav i neslobodan, i da će se nešto morati dogoditi. Ja sad o tome govorim.
sloboda da pravimo selekciju sadržaja na koji god način,
na koji god način.
Da time nikoga ne vređamo.
Ne vređamo, to je definitivno jedan put. Drugi put je opet put stvaralaštva, put tih nekih novih umetnika koji će nekako morati naći put do ovih starih dela, do neke nove reinterpretacije u 2020. godinama, to je sad tu praktično za treptaj oka, da bi ta i da bi ta, to, to utkivanje, to novo utkivanje astrobiologije sa svim ovim novim znanjima koje tad nismo imali pre 30, 40, 50 godina, John Carpenter bi možda drugačije uradio svog stvora sa svim ovim stvarima, iako i to i dan danas ja smatram da je vrhunski film. Znači da sa tom novom reinterpretacijom i sa tim novim naučnim uvidima dobijemo konačno dobre, kvalitetne naučno-fantastične filmove ili knjige, ili stripove, ili šta god uradili.
E sad, kad ste rekli reinterpretacija, pade mi na pamet slavna pripovetka Jorge Luisa Borgesa, u kojoj je demonstrirao da napisati roman Don Kihot danas, čak i ako je identičan reč za reč kao Cervantesov, nije isto što i kada ga je Cervantes napisao.
Tako
je, tako. To je nadahnuto delo Jorge Luisa Borgesa. Dakle, evo paralele. Prošli su mnogi datumi koji su kultni datumi naučne fantastike. Prošla je 2001. Prošla je 2010. O 84. neću ni da pričam, Orvelovoj. Prošla je čak i onaj dan kada Martin McFly ide u budućnost, u drugom delu Povratka u budućnost.
21. oktober 2015.
Ako gledamo na ljude iz prošlosti ili nas iz prošlosti, koji smo tada bili možda deca, možda se neki slušalci nisu još ni rodili, ali kada gledamo čak i budućnost sagledanu iz te prošlosti, i ona je nama sada u prošlosti. Kako to menja stvari, kako to menja pravila igre kada je u pitanju stvaranja u naučnoj fantastici?
Ne znam koliko je tu... Ne znam koliko su tu pitanje u pravila igre, mada to je jedan zanimljiv teren za istraživanje. Ne znam kako bih to rekao. Spomenuli ste sad 2015. Ali evo opet da se nadovežem, evo sad opet uvodim Facebook u ovu našu priču, astrobiološku ili naučnu fantastičnu. Opet je neko postavio ilustraciju, ovaj put iz tri dela, u kojoj prva prikaz iz bekstva, iz Povratka u budućnost, ta ilustracija, a ova dve naredne su 2017. i Trkač, odnosno javna, da kažemo, javno odobrena ubistva od ljudi kojima je oduzeta sloboda, i 2018. ili 2019. Blade Runner. Znači, sad su ti prikazi. Sad, ova 2017. i Trkač nekako mi je blizu. Nekako mi je blizu, već u ovim najlošim vidovima kulture, tim reality showima, već smo došli do eksplicitnog nasilja. Naučna fantastika je, znači, pre 30-40 godina imala neke preliminarne uvide. Isto tako i za Blade Runner, već smo toliko i zagadili tu našu planetu, zagadili na mnogo načina koji nismo ni svesni, tako da nam se to može desiti u treptaj oka.
A neki bi rekli i tehnologija koja mogu da se kreiraju ljudska bića sa željenim karakteristikama, pa čak i neka koja su odlična za obavljanje prljavih poslova u spoljašnjem sunčevom sistemu i namerno kratkog veka, danas tehnološki više nisu tako daleko od realnih mogućnosti, ali naravno to otvara Pandorinu kutiju bioetičkih pitanja, koju je upravo i nagovestio film Blade Runner.
Upravo tako. To je jako važno, to je jako bitno, i to treba naglasiti. Bez rešavanja tih pitanja, tih naših unutrašnjih ljudskih pitanja, prelazak na teritoriju i tu neku novu sintezu koja treba da se desi između astrobiologije i naučne fantastike, taj prelazak će biti sve kasnije i kasnije. Ne možemo mi preći na novi kvalitet dok ne rešimo naš problem.
Zanimljivo je sada pitanje, ovaj naš razgovor postao je dosta nostalgičan i to je razumljivo. Može li se biti nostalgičan za budućnošću? Imam utisak da mi upravo to ovde ispoljavamo.
Jeste. Mi ispoljavamo, mi, bar ja, iznova, kad po neki put uzmem pa pročitam to neko, taj neki kvalitetan naučno-fantastični roman sa kvalitetnim uplivom astrobiologije, ne mogu a da tako ne razmišljam. Naprosto mi je to prirodno. Međutim, nekako okruženje, odnosno sistem vrednosti spolja postaje toliko neprirodan da dolazi do tog našeg konflikta. Najbolji film, po mom mišljenju, najbolji film, najbolji naučno-fantastični film 21. veka je sušta proslava zla. To je District 9, koji proslava zla, koji govori o toliko aspekata ljudskog zla da ja nemam reči. Tu samo idete iz kadra u kadar. Kada rešimo District 9 u našim srcima, ne možemo, koji uzet budi rečeno, na neki način ima i vrhunske astrobiološke momente glede u vezi inteligentnih insekata, znači, na primer, mi ne možemo, dok ne rešimo taj problem, mi ne možemo
reći. Zastrašujuće je kako je District 9 postao akutno upozorenje u kontekstu događaja koje gledamo u vestima, nedugo nakon što je film izašao. Bodljikave žice, mi i oni, drugi i drugačiji.
Sve moguće podele koje vam mogu pasti na pamet. Taj film ima strahovito, znači, dobar naučno-fantastični sloj, ima vrhunski, ako ćemo pravo, i astrobiološki sloj, kako god on bio tu slobodno interpretiran. I nerešeno čovekovo pitanje vlastitog ja koji se tu ispoljava, jer ja moram tog drugog likvidirati, ubiti, staviti, sabiti ga u onu kućicu punu čega god. Znači, dok god se to ne reši, ta naša nostalgija za budućnošću iz starih SF romana će se iznova buditi.
Spiralno smo se vratili opet u taj uvek prisutni konflikt između čovekovih uzvišenih i čovekovih destruktivnih težnji, koji se u naučnoj fantastici sve vreme jako dobro vidi u raznim pojavnim oblicima. Međutim, za kraj ovog razgovora, ne bi li kraj bio ipak malo vedriji od ove konstatacije na koju smo sada stali, da li mislite da postoji prostor da neki novi talas ili novi talas naučne fantastike na drugačiji način dotakne ova pitanja o kojima smo govorili, da nam još jednom, kao što je to bilo u 19. kao što je to bilo u prvoj i drugoj polovini 20. veka i na prelazu u ovaj vek u kome sada živimo, još jednom ukaže na neki novi put da sagledamo možda stare drevne dileme?
Ja mislim da će se on morati desiti. Mislim da ukoliko ne želimo da mi uđemo u taj District 9 i večito se stavimo iza tih žica, posle toga nema izlaza više, mislim da će ta revolucija morati da se desi. Ja to projektujem kroz neku unutrašnju revoluciju, tu ponovnu reinterpretaciju svega do sad postignutog, da bi naprosto mogli da vidimo kud ćemo dalje. Mi smo razaslali sonde po sunčevom sistemu, od neke su već tamo na granici odmakle, mi nosimo sve te naše poruke. Da kažemo, dobre ljudskosti. Mi nosimo u svim tim rečima i signalima. Mislim, ako želimo taj nov kvalitet u tom susretu naučne fantastike i astrobiologije za 3-4-5 decenija sa nekom novom kvalitetnijom sondom i tekstom, mi naprosto moramo sebe iznova revidirati. Naučna fantastika tu mora da da vrlo kako bih rekao, značajan obol, kako da kažem.
Da li bi bilo pretjerano ako bih ovaj pravac pokušao da nazovem povratak u budućnost? Misleći naravno ovog puta ne na istoimeni film, već na onu budućnost o kojoj su nam pisali Clark Asimov, Stanislav Lem i drugi velikani naučne fantastike.
Apsolutno se slažem sa time. Ne znam kako bih bolje rekao, sem na taj način.
Meni sada samo preostaje da vam zahvalim na učešću u emisiji Solaris i da se ponadam da ćemo na tom putu, ako se budemo kretali ka toj budućnosti, još mnogo puta zastati, da razgovaramo i da pogledamo oko sebe.
Samo mogu da kažem hvala na pozivu.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Naša tema bila je naučna fantastika i astrobiologija. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
I might go, 'cause my red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bear the heavy wind and rain that falls. I'll never come back again, 'cause you know how I laugh when winter shows her hand. For that picture frame is the saddest thing you'll see, but it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange, 'cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore.
Naučne vesti.
Nova studija američkih i britanskih naučnika pod vođstvom Susan Solomon iz Masačusetskog instituta za tehnologiju ukazuje na prve znake oporavka ozonskog omotača naše planete. Poređenjem podataka prikupljenih od 2000. do 2015. godine, istraživači su zaključili da se površina predela istanjenog ozonskog sloja u južnoj polarnoj oblasti smanjila za oko 4 miliona kvadratnih kilometara. Ovo poboljšanje pripisuje se međunarodnim ugovorima o napuštanju upotrebe hlorofluorougljenika i drugih hemijskih jedinjenja koje učestvuju u razgradnji ozona. Jasno je međutim da će za potpuni oporavak ozonskog omotača biti potrebno još najmanje pola veka. Osim toga, velike sezonske i godišnje varijacije otežavaju izvlačenje pouzdanih zaključaka o tačnim razmerama povoljnog trenda koji su naučnici zapazili, utoliko pre što je iz ove studije očigledno da na koncentraciju ozona u zemljinoj atmosferi kratkoročno utiču i prirodni procesi, na prvom mestu vulkanske erupcije. Ipak, studija nesumnjivo potvrđuje da mere koje su preduzete imaju efekta i da je svrsishodno da se nastavi sa njihovim sprovođenjem kako bi se šteta koju su čovekove nepromišljene aktivnosti nanele planetarnoj zaštiti od kosmičkih zračenja bila ublažena u što većoj meri. Istraživanje koje je izvelo dvoje biologa, Catherine Barry iz Univerziteta Macquarie u Sidneju u Australiji i William Brown iz Univerziteta New York u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrđuje dugogodišnju pretpostavku da ženke bogomoljki, koje nakon ljubavne igre prožderu svog partnera, to uistinu čine sa valjanim evolucionim razlogom. Šta više, studija potvrđuje da je svesno žrtvovanje mužjaka dobra strategija da se ostavi više potomstva. Naučnici su, naime, nahranili mužjake kineske bogomoljke radioaktivno obeleženim aminokiselinama, a zatim na osnovu radioaktivnosti merili količinu ovih aminokiselina ugrađenu u belančevine položenih jaja. Insekti su, naravno, podeljeni u dve grupe. Prvoj je bio dopušten polni kanibalizam, dok su u drugoj grupi naučnici sprečili ženke da pojedu mužjake. Ispostavilo se da su ženke koje su konzumirale svoje partnere položile daleko više jaja, a veliki deo belančevina u ovim jajima poticao je iz tela pojedenog mužjaka. Time je direktno potvrđena hipoteza po kojoj je kanibalizam bogomoljki evolucijona adaptacija. Naučnici također smatraju da je spremnost mužjaka da se žrtvuje zarad potomstva veća onda kada je veća konkurencija drugih mužjaka, odnosno kada ima manje izglede da zasnuje potomstvo sa još nekom od ženki.
Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida.
Ese puerco estaba llorando.
Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nel Đorđević i autor emisije Srđa Janković.